Nema fide, fuiten bola chenoye. Nema liende, halinien yere nega chenoye. Mune yeke dongili dala kache jamani muso jamatu gumwe kudide. Farigashi bake mani bamwani nani debe ala made nane waba bela uli. Fando vena mefube kashi. Oh, et à la de ces cola. Salut à tous les fans qui sont en train d'écouter VO Afrique en ce moment. C'est Digalo la voix d'or.
Digalo et ni Donglida, ou ignorons sur votre dit.
Depuis 2008, Fobi, donc mais Donglida là. Tu recevais ce verre, maman connaît, mais malien de Kabokati.
Digalo et Nana Togodi.
Depuis 2009, Wakati, qu'on a là, l'aide me forme, parce que nous tentons mon nom à la famille qu'on a, ou l'aide de me trouver une forme. Donc, en même temps, Donglida, donc le bon Mali télé là. L'aide pour moi, pour mon ami, mon frère Digalo. Donc, à chaque fois, nous, qu'on fera l'aide, nous comptons à faire une forme. Il va falloir faire une autre chose. Parce que denmisɛnniya wagati y'a hakili tɛ sigi fɛn dɔ la kelen ka dɔnkilida fɛnɛ daminɛ ma sɔn ka tɔgɔ wɛrɛ da yɛrɛ la.
Album joli b'i bolo ni wagati na?
N ye album kelen de bɔ, n ye single camanw kɛ, mais n album kura de bɔra le 20 octobre tɛmɛnen.
Dɔnkilidala denmisɛnni Mali, aw ka dɔnkili ka di kosɛbɛ, mais gɛlɛya caman b'aw kan, mun ye k'a fɔ aw ka se ka bɔ ka na farajɛ jamanaw la ka na concert ni événement camanw assister, mun de nana n'o ye?
A kɛ i b'a fɔ k'a fɔ ko dɔnkili minnu bɛ da an artistiw fɛ Mali la yan ko dɔnkili dumanw tɛ, walima ko dɔnkili minnu don a tɛ se ka taa kɔkan jamanaw la, mais dɛmɛbaga ko de b'a kɛ, o de b'a a gɛlɛya kosɛbɛ.
O mago bɛ mun de la exactement yasa aw ka se ka o rêve in réaliser?
Grand label olu de ka teli ka artiste labɔ kosɛbɛ, soit producteur ɲɛnamabaw. N filɛ yɔrɔ min sisan ni n ka manager de don Laji Kone. Grand label ni structure de concert ba ninnu olu de ka se ka artiste labɔ kosɛbɛ. O gɛlɛya caman bɛ Mali kɔnɔna la, parce que label ɲɛnamabaw tɛ Mali kɔnɔ yan nɔ quoi, minnu bɛ se ka artiste ka talent dɔn ani ka b'i ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛw la ka ye k'a fɔ k'i kanubaga dɔw bɛ yen. Yɛrɛ dama yɛrɛ fɔlɔ o b'a to i bɛ kuraji sɔrɔ tuguni ka baara caman kɛ, ani i bɛ baara min na a b'a kanu tɔ don i la ka taga fɛ. Paseke n'i bɔr'i ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ka taa dugu wɛrɛw la, o fɛnɛ ye yɛlɛmabolo kura ye, o ye hakilina kura fɛnɛ sɔrɔlen tuguni. Paseke i ka yeta dan tɛna kɛ i bɛ jamana min dɔrɔn kɔnɔ, o bɛ se ka kɛ sababu i bɛ hakilina wɛrɛw sɔrɔ, i ka baara tagabolo falen dɔɔni, walima ka dɔ fara i ka cɛsiri n'i ka jija kan.
I bɛ baara la projet jumɛn kan?
N album kura bɔra, donc n bɛ o promotion de la nin wagati kɔnɔna la fɔlɔ, parce que n ma a concert dédicace daminɛ mo promotion de la fɔlɔ. En même temps nin wagati la fɛnɛ n b'a fɛ ka laɲini ka clip kura fɛnɛ kɛ, album ye morceau dɔ ka clip kɛ o la. Album yɛrɛ titiri ye mon choix de.
I ni terikɛ minnu tun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ko Jɔlɔkɔ, a Jɔlɔkɔ a tigɛra ou bien a bɛ senna hali bi?
A ma tigɛ, a tɛ i b'a fɔ kɔrɔlen a bɛ cogo min, sinon a ma tigɛ. Parce que an bɛ wagati min na i ko sisan, an bɛ ka ɲini ka taa ni carrière solo sira ye.